Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Rezort obrany požiadal USA o konkrétnu ponuku na vrtuľníky Viper. Veriaci z celého Slovenska sa dnes zišli na Mariánskej hore v Levoči na 26. ročníku púte seniorov. Slovensko sa zúčastní na nadchádzajúcom samite NATO vo Vilniuse. Definovalo si najdôležitejšie témy. Dnešným infolumenom vás bude sprevádzať Peter Ondrejka a Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Ministerstvo obrany poslalo vláde USA žiadosť na spracovanie konkrétnej cenovej ponuky na bojové vrtuľníky Viper a ich vybavenie, výcvik a logistické zabezpečenie. Potvrdil to minister obrany Martin Sklenár s tým, že americká vláda spracuje konkrétnu cenovú ponuku aj s termínmi dodania.
Tá naša požiadavka, také špecifikácie, ako sme poslali, je v hodnote niečo viac ako 1 miliardy dolárov a očakávame, že tak, ako bolo aj doteraz prezentované, aj dohodnuté zo stranou vlády Spojených štátov amerických, tak tá výhodnosť takéto ponuky spočíva najmä v tom, že Slovenská republika by za tú miliardovú investíciu zaplatila približne 340 miliónov dolárov.
Minister predpokladá, že požiadavku bude USA spracovávať niekoľko mesiacov. Ide podľa neho o trochu nezvyčajný proces, keďže vrtuľníky sú už vyrobené a treba ich len upraviť do modernejšieho stavu.
Tá cenová ponuka bude spracovaná na konkrétnu špecifikáciu bojových vrtuľníkov, vybavenia, rakiet, výcviku personálu, či už leteckého personálu, alebo teda technického personálu a logistického zabezpečenia na nejakú úvodnú dobu. A teda tá ponuka, ktorá príde konkrétna zo strany Spojených štátov, už bude na stole v podobe, môžete ju schváliť alebo neschváliť. Ak by ju niekto odmietol, tak samozrejme, jednakže príde o výborný obchod, ktorý sa tu dá urobiť, ale bude musieť začať aj potom odznova celý ten proces a ďalej sa oddiali možnosť dodávok.
USA ponúkli Slovensku 12 nových vrtuľníkov Viper s príslušenstvom, výcvikom pilotov a technikov, ako aj vyše 500 rakiet Hellfire s výraznou zľavou ako náhradu za Ukrajine darované stíhačky MiG-29. Bojové vrtuľníky v súčasnosti nie sú vo výzbroji ozbrojených síl Slovenskej republiky. Išlo by teda o úplne novú bojovú spôsobilosť. O skrátení ordinačných hodín v ambulantných pohotovostiach by sa mohlo rokovať na mimoriadnej schôdzi parlamentu. Avizoval to minister zdravotníctva Michal Palkovič. Návrh s danou zmenou chce riešiť v skrátenom legislatívnom konaní.
Ide o vládny návrh, takže v tomto momente budeme musieť najprv pripraviť a musí prejsť vládou. A keď prejde vládou, tak už aj vzhľadom na tie výzvy, ktoré od politikov prichádzajú, tak predpokladáme, že ten náš vládny návrh bude podporený.
Ministerstvo navrhovalo skrátiť ordinačné hodiny v ambulantných pohotovostiach z 22. hodiny na 20. hodinu. Chcelo, aby návrh v parlamente presadil niektorý z poslancov, no nenašiel medzi nimi podporu. V reakcii na to podali stovky pediatrov výpoveď z ambulantnej pohotovostnej služby. Na riešenie situácie ambulantných pohotovostí a opätovné prehodnotenie návrhu na skrátenie ich ordinačných hodín vyzvala politikov tento týždeň aj Slovenská lekárska komora. Rezort podľa vlastných slov na zlepšenie situácie realizuje aj iné kroky. Chce napríklad v troch fázach skonsolidovať sieť ambulantných pohotovostí. Ministerstvo financií bude musieť vykonať analýzu cenového vývoja na trhu so základnými potravinami a v prípade potreby navrhnúť vláde dočasné opatrenia. Vyplýva to z novely zákona o cenách poslancov opozičného Smeru, ktorú podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Z celkovej alokácie 14,5 miliardy eur je k 30. júnu vyčerpaných zo starých eurofondov viac ako 10,5 miliardy. Ostáva ešte vyčerpať takmer 4 miliardy eur. Uviedla to podpredsednička vlády pre plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Lívia Vašáková. Vládny kabinet schválil návrh z dielne Ministerstva hospodárstva na vydanie osvedčenia o významnej investícii na investičný projekt Winkelmann Building plus Industry, výrobný závod pre zásobníky vody v Rimavskej Sobote. Investičné náklady dosiahnú minimálne hodnotu 110 miliónov eur. V priamej súvislosti s realizáciou investičného projektu žiadateľ chce vytvoriť 452 nových pracovných miest. Tarifné a prepravné podmienky medzi železničnou dopravou, prímeskou autobusovou dopravou a mestskou hromadnou dopravou na Slovensku sa v budúcnosti zjednotia. Cestovať by sa malo na jeden prepravný lístok všetkými prostriedkami. Vyplýva to z nového zákona o verejnej osobnej doprave, ktorý podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Zákonom sa má podľa ministerstva dopravy zvýšiť efektivita systému verejnej osobnej dopravy či počet cestujúcich. Ministerstvo životného prostredia podpísalo dodatok k zmluve o sanácii v rakúnskej skládke v Bratislave. Na sanáciu je potrebných okolo 40 miliónov eur. Po rokovaní vlády to uviedol šéf Envirorezortu Milan Chrenko. Asociácia Envisan, združujúca spoločnosti špecializujúce sa na sanáciu environmentálnych záťaží, podpísanie dodatku víta. Smer kritizuje prerozdeľovanie dotácií na pôdohospodárskej platobnej agentúry pod bývalým vedením Jaroslava Jánoša. Tvrdí, že peniaze končili u ľudí blízkych hnutiu Olano. Poukázal pritom na pochybnosti okolo čerpania dotácií Františkom Oravcom a Patrikom Magdoškom, s ktorými Jaroslav Jánoš pôsobil v mimoparlamentnej strane. Hnutie Olano a priatelia však odmietlo, že by František Oravec a Patrik Magdoško boli jeho nominantmi, respektíve, že by s ním boli inak spätí. Pripomína, že vo voľbách kandidovali samostatne. Ministerstvo práce predĺži projekt financovania aktivačných prác do 31. marca 2024. Pôvodne boli financie vyčlenené do konca októbra. Rezort zároveň na tento cieľ zvýši rozpočet do takmer 2,5 milióna eur. Po rokovaní vlády o tom informovala ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková.
Citlivo vnímam podnety od miest a obcí, teda od starostov, a teda rozhodla som sa predĺžiť podporu aktivačných prác v rámci aktivizácie klientov. Najvýznamnejšou takou zmenou je, že uchádzač o zamestnanie hmotnej núdzi môže byť do projektu opätovne zaradený, čo bola tiež vlastne taká požiadavka miest a obcí, a na miesto 6 mesiacov si môže aktivačný odpracovať rok.
Pomocou projektu Podpora udržania pracovných návykov môže od apríla nezamestnaný, poberajúci dávku v hmotnej núdzi, vykonávať aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo kraj, najviac počas 6 mesiacov a do 20 hodín týždenne. K dávke v hmotnej núdzi sa mu vyplatí aktivačný príspevok takmer 76 eur. Podmienky tohto projektu sa nemenia. Oprávnení žiadatelia sú obce, mestá, samosprávne kraje a nimi zriadené príspevkové organizácie. Mestá a obce musia podať žiadosť na príslušný úrad práce.
Z cirkvi.
20 tisíc veriacich z celého Slovenska sa dnes zišlo na Mariánskej hore v Levočí na 26. ročníku púte seniorov. Tá sa koná vždy 4 dni po skončení hlavnej Mariánskej púte. A nechýbalo tam ani Rádio Lumen. Slovo má Pavol Jurčaga.
Program začal prednáškou dekana farnosti Trstená Juraja Spuchľáka na tému Panna Mária, vzor správneho náboženského myslenia a konania.
Vyhnime sa takej surovej samovôli ľudí, ktorí opovrhujú mnohými. Doba vyššieho veku nech je oddychom, ale aj aktívnym, v duchovnom aj telesnom zmysle. Aby sme i tu, keď ste prišli sem, stále ukazovali, že máme chuť stále ukazovať nielen my sami sebe, ale Bohu pripravenosť na to, že sme pripravení plniť výzvy každého dňa.
Slávnostnú svetú omšu celebroval emeritný pomocný biskup Andrej Imrich. V homílii povedal aj tieto slová.
Prosme našu nebeskú matku, aby nám vyprosila milosť správne prežívať starobu. Starý človek má takú istú dôveru prejaviť voči Bohu. Snažme sa celkom telom i dušou patriť Bohu a dúfať, že On nás uchráni, aby sme nestratili nebo.
V programe nechýbal rozhovor s otcom biskupom Andrejom Imrichom, modlitba krížovej cesty či posvetného ruženca. O význame takýchto pútí hovorí Andrej Dupal, organizátor Levockej seniorskej púte.
Tieto púti v podstate pre seniorov majú veľký význam, pretože sa naplňujú duchovným tým našim naplneným kresťanským životom, ktorí odtiaľ odchádzajú odpočinutí, odročení v podstate, a tešia sa na ďalší život a tešia sa na ďalšiu púť, ktorá vlastne bude za rok.
Veriaci z celého Slovenska priniesli k nohám Panny Márie svoje modlitby a prosby.
po 4 rokoch prejde ulicami Bratislavy zástup ľudí pochodujúcich za život. Septembrovým podujatím Bratislava za život chcú organizátori pozvať všetkých ľudí, aby prišli osláviť život a zároveň boli hlasom tých, ktorí sa nevedia brániť sami. Viac zistil Peter Štancel.
Bratislavský pochod za život chce pripomenúť, že v našej spoločnosti je hlboká nespravodlivosť, ktorú však podľa organizátorov nemáme odvahu napraviť, hovorí Tomáš Kováčik z Asociácie za život a rodinu.
Chceme, aby náš hlas zaznel jasne a pevne a zároveň chceme ukázať, že sa tento postoj dá hovoriť s úctou a láskou. Lebo vždy existuje lepšie riešenie ako potrat, ktorý jeden život ničí a druhý ohrozuje.
Podľa predsedu spoločenstva Ladislava Hanusa Juraja Šústa chcú organizátori na podujatí Bratislava za život hovoriť aj o najmenších a najbezbrannejších z nás.
Chceme teda pripomenúť dôležitosť ochrany života každého človeka, teda aj najmenších z nás, nenarodených detí. Chceme tak urobiť symbolicky v hlavnom meste Slovenska a v čase, kedy bývajú aj národné pochody za život, teda v septembri.
Organizátori pochodu veria, že aj tento rok bude pochod akčný, dynamický a svieži a že ho bude sprevádzať srdečná, prajná i radostná atmosféra.
Aby ten pochod naplnil také dva ciele, jednak dovnútra, aby ukázal vlastne pro-life ľuďom, pozrite sa, nie ste tu sami, komu záleží na nenarodených, aj keď sa to niekedy tak môže zdať. Naopak, je vás veľa. No a druhý cieľ je ten vonkajší, smerom do spoločnosti. Nezametajme ako spoločnosť tento problém pod koberec, lebo on je oveľa dôležitejší, ako sa môže zdať.
Pochod Bratislava za život začne 24. septembra o 15. hodine na hlavnom námestí v Bratislave.
Do vedenia rehole Salesiánov Don Boska na Slovensku sa po prvý raz dostal veriaci laik, teda nie kňaz či rehoľný brat. Za oblasť misií bude zodpovedať dlhoročný spolupracovník Salesiánov, pôsobiaci aj v rámci 3. sektora, či na misiách v zahraničí Jan Rešutík. Provinciál Salesiánov Peter Timko vysvetlil, že vďaka synodálnemu procesu, ktorý aktuálne prebieha v cirkvi, sa intenzívnejšie hovorí o úlohe veriacich laikov. Pre Salesiánov je spolupráca s nimi hlboko zakorenená v ich charizme. Všetky saleziánske strediská na Slovensku fungujú aj vďaka dlhoročnej kooperácii rehoľníkov a laikov. Ide teda o prirodzené nadviazanie na doterajšiu prax a o jej prehlbenie. Skúsenosti s takouto spoluprácou s laikmi majú aj vo viacerých zahraničných saleziánskych provinciách, kde vyššie riadiace posty zastávajú aj veriaci laici a laičky už niekoľko rokov. Svätý otec František zriadil komisiu nových mučeníkov, svedkov viery, ktorá je súčasťou dikastéria pre kauzy svätých a má za úlohu vypracovať zoznam všetkých tých, ktorí preliali svoju krv, aby vyznali Krista a svedčili o jeho evaníliu. Spomínanú komisiu svätý otec ustanovil vzhľadom na blížiace sa jubileum 2025, pri ktorom sa zhromaždíme ako pútnici nádeje a bude pokračovať v hľadaní, ktoré sa začalo už pri príležitosti veľkého jubilea roku 2000 s cieľom identifikovať svedkov viery v tejto prvej štvrtine storočia a pokračovať v ňom aj v budúcnosti. Svätý otec upozorňuje, že nejde o stanovenie nových kritérií pre kanonické určenie mučeníctva, ale pokračovanie v začatom prieskume tých, ktorí sú dodnes zabíjaní len preto, že sú kresťania. Výskum sa bude týkať nielen katolíckej cirkvi, ale bude sa vzťahovať na všetky kresťanské denominácie. Kostol a kláštor svätej Kataríny Alexandrijskej, známy ako Katarínka, otvoril v stredu svoje brány v rámci Dňa otvorených dverí. Dobrovoľníci na mieste pripravili zaujímavý program, ale aj mnohé aktivity. Vychutnal si ich aj Patrik Liška.
Na Katarínke pracujú dobrovoľníci 29. rok. Čo je ich hlavnou náplňou v posledných sezónach, to nám povedal predseda občianskeho združenia Katarínka Peter Hercek.
Intenzívne pracujeme na kláštornej časti, jednak na archeologickom výskume, kde skúmame najstaršie časti kláštora, alebo najhlbšie, kde sa odkrýva hlboká kláštorná pivnica. A zároveň sa konzervujú kláštorné múry, obnovujú sa nadokrylené záklenky a podobne, aby bol teda staticky viac zabezpečený, čiže gro prác je na kláštore a čiastočne teda aj ohradový múr kláštornej záhrady.
Svetu omšu celebroval františkán Felix Mária OFM, ktorý pôsobí v Uherskom Hradišti.
Tá Katarínka v sebe nesie už takú dlhú tradíciu, práve aj tým, že vznikla už v 1618 roku, ale stále si myslím, že v sebe nesie veľký taký duchovné posolstvo a zvlášť si veľmi vážim, že aj počas leta sem prichádzajú mladí ľudia pomáhať, s ochotou pomôcť, dobrovoľničiť a zároveň zažiť aj to miesto ticha, miesto modlitby, lebo nie je to len tá dobrovoľná práca len o modlitbe, ale je to aj o tom zažiť toto miesto práve v tom jedinečnom géniu zloci.
Po svätej omši videli návštevníci dobové divadlo a zažili komentované prehliadky kostola a okolia. Nahliadnúť mohli aj do krypty či do veže. Pre deti boli pripravené aktivity v podobe historických cechov. Ďalšie podujatia na Katarínke nám priblížila dobrovoľníčka Monika.
Najbližšia akcia je v auguste a to je Noc hradov a zrúcanín a potom vždycky na jari je Bielonedeľná púť a potom ešte Noc kostolov.
V Dome umenia v Piešťanoch otvorili výstavu Tajomstvo zoborského kláštora, príbeh svätého Gorazda v ilustráciách. Autorom ilustrácií je maliar Martin Juraj Ossity. Pozrel si ich aj Patrik Liška.
Návštevníci majú možnosť vidieť na výstave 64 ilustrácií, ktoré sú súčasťou publikácie od monsignora Františka Rábeka. Tajomstvo zoborského kláštora nám predstavuje Gorazda či kniežatá Rastislava a Koceľa, no nie len ich.
Zmyslom toho je spoznať, kto je Cyril a Metod, prečo prišli, čo spôsobili, jak sa presadili voči väčším mocnostiam, jak to bolo možné vôbec aj tie kilometre zvládnuť až do Ríma a zase naspäť a presviečať druhých ľudí, že všetko, čo robia, je správne.
Povedal autor kresieb Martin Juraj Ossity. Tvorba ilustrácií do knihy trvala umelcovi takmer rok.
Ja som začal čítať historické knihy, zaoberať sa napríklad oblekmi, architektúrou, aké zbrane nosili a tak ďalej. Takže to bolo tak komplexné, že ja som sa toho zlakol, keď som po troch mesiacoch videl, že ja stále len zbieram materiál.
Na slávnostnom otvorení sa zúčastnila aj podpredsedníčka Trnavského samosprávneho kraja Veronika Buc.
Sviatok svätého Cyrila a Metoda neodlučiteľne patrí k histórii, ktorá sa viaže so Slovenskom, preto je našou povinnosťou uctievať si základné hodnoty slovenského národa, ktoré v sebe máme a medzi jednu z tých najdôležitejších patrí práve duchovnosť. S čím sa aj celá táto vernisáž, výstava a samotná kniha spája.
Výstava je verejnosti prístupná v Piešťanskom dome umenia do 3. septembra.
Správy zo sveta.
Slovensko sa zúčastní na nadchádzajúcom samite NATO vo Vilniuse. Medzi najdôležitejšie témy, ktoré bude chcieť otvoriť, patrí posilňovanie schopnosti aliancie reagovať na prípadný ozbrojený útok voči niektorému z jej členov či vzťah Ukrajiny a NATO. Uviedol to minister obrany Martin Sklenár, podľa ktorého si ale v súčasnosti zaslúži pozornosť aj ustanovenie 2% HDP na obranu ako minima.
Ten záväzok, ktorý máme v súčasnosti 2%, pretransformujeme na minimálny záväzok. Očakáva sa, že investície, ktoré sú potrebné, najmä v krajinách, ako je Slovenská republika, ktoré majú veľký vnútorný dlh v oblasti obrany, tak si budú vyžadovať viac ako 2% hrubého domáceho produktu na obranu. Preto, aby krajiny investovali u seba a investovali a vložili tú hodnotu do svojich ozbrojených síl, respektíve do svojej obrannej infraštruktúry.
Ktorákoľvek členská krajina aliancie by sa podľa Martina Sklenára mala vedieť v prípade ozbrojeného útoku spoľahnúť, že na to bude schopné zareagovať a obrániť spojenca.
To je veľmi, veľmi dôležitá vec z Vilniusu, ktorá pre nás bude znamenať aj to, že postupne na našom území budeme zvyšovať našu schopnosť prijať viacero vojakov zo zahraničia na to, aby boli schopní sa pripravovať na obranu Slovenskej republiky s využitím systému kolektívnej obrany. Neznamená to, že nevyhnutne okamžite po samite sa u nás začne zvyšovať počet vojakov, ale skôr sa chceme sústrediť na budovanie infraštruktúry, nejakých zásob a takých tých dohôd o vojenskej mobilite alebo teda o schopnosti prepraviť vojakov rýchlo sem na Slovensko alebo teda na východ NATO v prípade, že to bude potrebné.
Na samite sa má podľa šéfa rezortu potvrdiť aj rozhodnutie o vytvorení rotačného modelu protivzdušnej obrany v rámci NATO s využitím všetkých spôsobilostí, ktoré majú členské krajiny tak, aby pôsobili tam, kde bude najväčšia hrozba. Maďarská prezidentka Katalin Nováková podpísala zákon o štatúte pedagógov, proti ktorému dlhodobo protestovali učitelia, žiaci aj občianske združenia. Nový zákon o kariére učiteľov, ktorý schválil parlament, je však odlišný od návrhu, ktorý vyvolal protesty a zabezpečuje udržanie fungovania systému verejného školstva. Podrobnosti má Julia Kavecká.
Prezidentka po podpísaní zákona uviedla, že jeho obsah je odlišný od toho, ktorý vyvolal protest. Preto si myslí, že zabezpečuje zachovanie funkčnosti systému verejného vzdelávania, poskytuje jasné rámce a vytvára základ pre zvyšovanie miest. Katalín Nováková tiež vyzvala všetkých aktérov maďarského politického života a inštitúcie Európskej únie, aby urobili všetko preto, aby čo najskôr boli k dispozícii finančné prostriedky potrebné na zmysluplné zvýšenie platov maďarských učiteľov. Vláda ešte 2. marca zverejnila návrh zákona o zvyšovaní miest učiteľov a ďalších témach verejného školstva. Demokratický odborový zväz pedagógov následne zaslal list štátnemu tajomníkovi ministerstva vnútra Zoltánovi Marušovi, ktorý je zodpovedný za verejné vzdelávanie. V ňom upozornil, že návrh obmedzuje inštitucionálnu autonómiu a povedie k strate doterajších práv učiteľov. Koncom marca spustili učitelia petíciu a naznačili, že v prípade schválenia zákona podajú výpoveď. Dosiaľ ju podpísalo 5000 pedagógov. V zmysle schváleného zákona zaniká učiteľom štatút štátnych zamestnancov. Školský rok je možné predložiť do 15. júla. Učitelia musia odučiť 24 hodín týždenne. Dosiaľ to bolo 22 až 26 hodín. Takže niektorým sa zvýši počet odučených hodín. Zamestnávateľ je tiež povinný každoročne vyhodnocovať výkony učiteľov podľa osobitných pravidiel, čo ovplyvní ich plat. Učitelia budú môcť byť preložení do iných inštitúcií. Učitelia od vlaňajšieho januára protestovali proti situácii vo verejnom školstve v Maďarsku a na demonstráciách požadovali aj stiahnutie návrhu zákona, pretože podľa nich obmedzuje slobodu prejavu a právo pedagógov na štrajk.
Krátko zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zavítal na oficiálnu jednodňovú návštevu Bulharska. Krajina je významným výrobcom munície a v poslednom období otvorene podporuje Kyjev. Ukrajinského prezidenta do Sofie pozvala nová prozápadná bulharská vláda. Koaličný kabinet sa ujal funkcie 6. júna po niekoľkých rokoch patovej situácie a opakovaných parlamentných voľbách. Zároveň prisľúbil poskytnúť Ukrajine viac pomoci než predchádzajúca prechodná vláda. Šéf Wagnerovcov Evgeni Prigožin je v Petrohrade, zatiaľ čo jeho žoldnieri zastávajú v táboroch, kde sa nachádzali aj pred vzburou proti Moskve. Informoval o tom bieloruský prezident Alexander Lukašenko. Prigožin a jeho žoldnieri sa vzburili 24. júna a vydali sa na pochod proti Moskve. Dôvodom boli údajné raketové útoky ruskej armády na ich tábory. Poslanci Európskeho parlamentu z Výboru pre občianske slobody a ľudské práva prijali návrh rokovacieho mandátu o porušovaní a obchádzaní sankcií, ktoré už uvalila Európska únia. Nová právna norma má zabezpečiť, aby sa sankcie EÚ uplatňovali jednotne vo všetkých členských štátoch so spoločnými definíciami a opatreniami. Pentagon oznámil plány na posilnenie ochrany utajovaných informácií. Súvisí to s prípadom Jacka Teixeiru zo vzdušných síl Národnej gardy USA, ktorý zverejnil množstvo tajných dokumentov. Minister obrany Lloyd Austin nariadil zosúladenie všetkých zabezpečených miestností s utajovanými informáciami so spravodajskými štandardmi. To znamená zlepšiť zabezpečenie a kontroly, aby sa predišlo vynášaniu dokumentov. Chorvátsko dostalo viac ako 1 miliardu eur na pomoc pri obnove po zemetraseniach z marca a decembra 2020. Táto suma bola vyčlenená z Fondu Solidarity EÚ a odoslaná v dvoch tranžiach v rokoch 2020 a 2021. Zemetrasenia poškodili približne 26 000 budov. Vďaka finančnej podpore únie mohlo Chorvátsko investovať do rýchlej rekonštrukcie infraštruktúry a škôl, univerzít, nemocníc a pamiatok kultúrneho dedičstva.
Sport Rádia Lumen.
Futbalisti Anglicka sa stali prvými finalistami majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov. V semifinálovom zápase v gruzínskom Batumi zdolali rovesníkov z Izraela jednoznačne 3-0. Finálový súper z verencov Leeho Carsleyho vzíde z dvojice Ukrajina-Španielsko. Úradujúci slovenský futbalový majster Slovan Bratislava zvíťazil v prípravnom stretnutí v Šamoríne nad rumunským klubom Rapid Bukurešť 4-1. Hráči Banskej Bystrice prehrali v českých Rosiciach so zbrojovkou Brno 0-2, no a ďalší účastník Niké ligy Skalica zvíťazil v príprave nad Považskou Bystricou 1-0. Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar podpísal s Parížom Saint-Germain 5-ročný kontrakt do 30. júna 2028. Francúzsky majster o tom informoval na svojej oficiálnej stránke. 28-ročný obranca prestúpil do Paríža po vypršaní zmluvy s Interom Miláno. Taliansky tenista Lorenzo Musetti postúpil suverénne do tretieho kola dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. V druhom kole zvíťazil nad Španielom Munarom 6-4, 6-3, 6-1. Medzi elitnú 32 sa dostal aj Poliak Hubert Hurkacz, ktorý zdolal domáceho Brita Jana Chočoinského 6-4, 6-4 a 7-6. Ďalej ide aj Švajčiar Stan Wawrinka. Trojnásobný Grand Slamový šampión vyradil Argentínčana Tomasa Martina Echeverryho 6-3, 4-6, 6-4, 6-2. V ďalšom kole ho čaká druhý nasadený obhajca titulu Srb Novak Djokovic. A Nemec Alexander Zverev úspešne prekonal úvodnú prekážku, keď zdolal Holandiana Gisa Bruvera 6-4, 7-6, 7-6. Cez prvé kolo prešiel aj Talian Matteo Berrettini po triumfe 6-7, 6-3, 7-6 a 6-3 nad krajanom Lorencom Sonegom. Slovenská tenistka Anna Karolína Šmídlová neúspela v prvom kole dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Švajčiarskej kvalifikantke Viktorii Golubicovej podľahla 3-6, 6-7. Slovensko tak prišlo na tráve All England Clubu aj o posledné želiesko v singli. Aj Alex Molčan s Viktóriou Hrunčákovou stroskotali hneď na úvodnej prekážke. Ukrajinské tenistky Jelena Svitolinová a Lesia Curenková postúpili do tretieho kola dvojhry vo Wimbledone. Svitolinová v druhom kole ako držiteľka voľnej karty vyradila Belgičanku Elis Mertens 6-1, 1-6 a 6-1. Curenková zvíťazila nad Češkou Kateřinou Siňakovou 6-4, 6-1. V treťom kole sa predstaví aj talentovaná ruská hráčka Mira Andrejevová. Nad 10. nasadenou Češkou Barborou Krejčíkovou viedla 6-3, 4-0, keď šampiónka Roland Garros roku 2021 zápas skrečovala, a to pre zdravotné problémy. S účinkovaním vo dvojhre sa rozlúčila ruská Veronika Kudermetovová, ktorá podľahla Krejčíkovej krajanke Markéte Vondroušovej 3-6, 3-6. Slovenská reprezentantka v stolnom tenise Barbora Balážová a Češka Hana Matelová postúpili do semifinále ženskej štvorhry v Slovinskej Ljubljane. Vo štvrťfinálovom dueli zdolali nasadené čínske jednotky Chen Meng a Wang Manju 3-2.
Počasie.
Čaká nás slnko alebo dážď? Na túto otázku odpovie meteorológ Peter Jurčovič.
V noci zmenšovanie oblačnosti. Možno bude na severe trošku studená noc, len možno takých 8 až 12 stupňov, ale na juhu aj o 10 viac, až takých 17-18, takže celkom v pohode. Stále by mal fúkať ešte severný vietor, ten to trošku znepríjemňuje, lebo tá tlaková výže v západnej Európe nie je u nás a my máme to severné prúdenie. Ale zajtra cez deň už pekne slnečno. Vietor stále ešte bude severný, ale už by mal byť postupne slabší. Najlepšie to bude z hľadiska vetra v Basko-Bystrickom kraji. A že teda teplota by aj u vás, no v Basko-Bystrici asi nie, ale na juhu. Ja myslím, že 30 by mohla byť zase 30 alebo aj 31 stupňov.
Počúvaniu nášho vysielania vás pozývame aj o 20:30. V relácii História a my vám Mária Čigášová priblíži 20 rokov Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Príjemné počúvanie vám želá technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.